dadasi.
Ha.
Sinfdoshingiz G'ulom aka olamdan o'tib qoptilar.
G'ulommi?
Ha.
Yoshligim suvdaqdi, suvni to'xtata olmadim. Yoshligim yuragim xulladi, xumni to'xtata olmadim. Yoshligim cho'kib qoldi o'ylarim, juda g'amgin o'ylarim, o'ylarim. Men otam tirik yurgan yilni to'xtata olmadim. Yoshligim yildan yilga o'tmagan, do'stlar qayda qoldilar, qaytinglar. Yo'llarimga termulgan ko'zlar qayda qoldilar, qaytinglar. Yoshligim suvda oqdi, suvni to'xtata olmadim. Yoshligim yuragim xulladi, xumni to'xtata olmadim. Yoshligim.
Assalomu alaykum bobo.
Va alaykum assalom. O'tiravering. Bobo.
Sochida oq, onam qarib qoldilar, choram yo'q. Bog'imni tashlab ketgan gulni to'xtata olmadim. Yoshligim shukrlar aytdim uzoq, tirikligim baxt biroq torimda. Kuygan dildan kelgan shu kuyni to'xtata olmadim. Yoshligim dunyo jon yorimdan ham ayirding, qucholmadim, oxurdim. O'sha kun u yolg'onchi qizni to'xtata olmadim. Yoshligim yoshligim suvda oqdi, suvni to'xtata olmadim. Yoshligim men o'sha bag'rim butun kunni to'xtata olmadim. Yoshligim
singlim, akam ahvollari yaxshimi?
Xavotirga o'rin yo'q. Otaxonanchi yaxshi.
O'zi nima bo'pti?
Yosh kattalarda yurak xuruji shunaqa bo'lib turadi. Qarichilikda endi. Xavotir olmanglar. Issiqni ko'tara olmagandirlar balki. Yaxshi bo'lib ketadi, xavotir olmanglar.
Sizni kuzatib qo'yaman.
Xo'p.
Men hozir qaytaman.
Xo'p.